I túto nedeľu, bratia a sestry, rád by som sa vám prihovoril na margo tých troch čítaní, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, a vidiac v týchto čítaniach konkrétne témy, z ktorých môžeme čerpať týždni, ktorý je pred nami. Rád však vyberám tému, ktorá, myslím si, tak nadväzuje na naše štvrtkové slávenie, slávnosť na nebovzatia Pany Márie. Keďže náš kostol je zasvetený na nebovzatiu Pany Márie, teda je to i hodová slávnosť, zajtra hodovú slávnosť sláviť budeme, je teda dobré i to nedeľné spojiť s tým hodovým, s tým slávnostným na nebovzatím Pany Márie. Ak si teda pamätáte, ak počas toho slávenia ste tu v tomto kostole boli, ako sme hovorili o tom, prečo, ale teda ponajprv, čo slávime, to telesné na nebovzatie Pany Márie s dušou i telo oslávená, prečo sa tak stáva, vyvolená Matka Božia, uchránená od dedičného hriechu, Božou milosťou zahrnutá, spolupracujúca s touto milosťou a v tej spolupráci účasť na Kristovom diele a preto vzatá do nebeskej slávy. No a potom príklad, ktorý sa nám dáva, tá provokácia Boha, kde Boh nás pozýva na Márii, ukazuje, toto ľudské do nebeskej slávy bolo vzaté, i vám je to ponúknuté, brány neba vám otváram. Zároveň, ako v nej milosť pôsobila, i nám z toho vykúpenia sa dala, aby i nás očistila, posvetila, vnútorne premenila, aby sme kráčali cestou do neba. No a potom to tretie spoločenstvo, ktoré s ňou máme, duchovná matka, ktorú predostávame od Krista, aby na jej príhovor, pod jej ochranou, s jej pomocou sme životom kráčali a do nebeskej slávy vstupovali. Skúsme teda na toto nadviazať a hneď druhé čítanie, ponúka nám to pozvanie, sme obklopení zástupom, veľkým oblakom svedkov, tých duchovných nebeských svedkov. O čo vlastne ide? List Hebrejom je písaný druhej prvokresťanskej generácii, osobitne tým, ktorí tie hebrejské korene či už mali, alebo starý zákon poznali, avšak tej druhej prvokresťanskej generácii vo viere ochabli. A teda celý list je venovaný tomu, aby chápali, kým je Ježiš, Boží syn a pán, veľká z novej zmluvy, vykupiteľ spásu prináša, čo to znamená, čo je nám dané. A tá druhá časť od 10. kapitoly, to pozvanie alebo tá výzva, aby ten dar Boží bol zúročený, aby sme vieru obnovili a naplnožili. Takže tá 12. kapitola, z ktorej počúvame, je práve z tohto povzbudenia, ak teda Kristus nás vykúpil, ak Boží syn sa za nás obetoval, ak on je veľkňaz novej zmluvy, ak skrze neho sú moje hriechy odpustené, ak Boh na mňa zhliadol, ak mi Ducha Svätého dáva, ak so mnou ráta, ak palicu neláme, čo mi bráni, aby som to Božie napáňal. A teda od tej 10. kapitoly ponajprv ten zástup svedkov, nebeské chóry, anieli. Potom pohľad na starozákonných svedkov viery, ktorí vo viere v to Mesiáša Božie prisľúbenie kráčali. Pohľad na oslávených v nebi na plnom mieste s dušou i telo oslávená Pana Mária i spoločenstvo svätých. Tam teda hovorí autor listu Hebrejom. Ak ste takýmto spoločenstvom svedkov oklopení, ak máte okolo seba tých, ktorí už vás predišli do večnosti a zakúsili tú dobrotu Boha a spásu tú plnosť Božieho naplnenia, čo vám bráni, aby ste tú odvahu mali, aby ste chceli, aby každý Boží deň znova a znova ste si povedali, áno, budem sa o to snažiť. Znova a znova ráta sa tu s tým, že človek sa vo viere aspoň trošku do tajomstva Boha ponára, aby sme nieže definíciu spásy mali, bytostné naplnenie človeka, ja najradšej mám práve túto definíciu, ale teda, aby sme kúsok toho neba či už zakúsili, alebo ten dotyk, tú skúsenosť Boha v sebe nosili a mali. Lebo máme skúsenosti rôznych dobrých, krásnych, šťastných vecí na zemi, po čom túžime, čo by sme chceli mať, čím by sme chceli byť, čo by sme chceli zažiť. Ale ak spása je to bytostné naplnenie, to je niečo esenciálne, podstatné. Nie niečo, čo na chvíľku príde, o chvíľku odíde. Chvíľku má, o chvíľku strácam. Chvíľku tým som, o chvíľku už nie som. Ale niečo, čo ma bytostne presahuje a predsa potom túžim a v živote to hľadám. Ja to niečo, čo má taký zmysel, že skutočne to moje naplnenie, to, čo Boh do nášho vnútra vkladá, Augustín píše, nespokojné je ľudské srdce Bože, kým nespočinie v tebe, tak aby sme naozaj vedeli, že k tomu sme pozvaní, aby sme touto cestou kráčali. No a teda ten prvý problém, ktorý je tu uvedený, je práve to, že v boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. Toto je jedna z mála vecí z 12. kapitoly listu Hebrejom, ktoré keď zapovie 12. list Hebrejom, tak hneď ma napadnú okamžite, hej. Že práve tento verš, ktorý mi tak veľmi utkvel už dlhé roky, že sme boj proti hriechu ešte neodporovali až do krvi. Myslím si, že chápeme tie hebraizmy, kde keď aj Ježiš hovorí oťať ruku, nohu, vylúknuť oko a podobne, nie je myslené fyzické odstránenie alebo fyzicky do krvi nejako kantriť alebo sebe ubližovať, ale hovorí sa tu o radikalizme toho postoja, ktorý svojho vnútri máme. Ten radikálny postoj voči hriechu, voči neprávosti, voči vecám, ktoré nie sú správne. Takže myslíte na toho, ktorý znesol také protivenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu a v boji proti hriechu, aby ste na život a na smrť zápasili, o to Božie sa snažili. Zápas voči hriechu vo mne a zároveň tá snaha o to Božie, ako Ježiš, voči tým, ktorí tu neprávosť voči nemu konali, pre druhých. Ako sa snažím ten duchovný zápas o druhých, o moje deti, o moju rodinu, o mojich blízkych, o rôzne veci tohto sveta, tá cesta spásy, na ktorej sa stávam spolupracovníkom živého Boha. No a toto je teda to pozvanie, aby sme takýmto spôsobom sa snažili, ak chceme skutočne tú spásu dosiahnuť, a to, čo sme vo štvrtok slávili, má byť aj o nás, aj pre nás. To znamená, i my s pomocou Božej milosti v spoločenstve svätých kráčame do slávy neba. Keď do tejto slávy máme kráčať, človek si povie, a ten hriech až tak vadí, však Boh je väčší než môj hriech. A ten radikalizmus musí byť až taký. Nestačí len tak, plus minus autobus, niečo chcieť. Prvé čítanie z Jeremiáša, ako keby bola taká psychologická príučka toho postoja. To je čas, keď sa rodí babylonské zajatie. Ak si pamätáte, dávnejšie sme o tom hovorili, že sa rodí na trikrát. Prvý raz dobil Jeruzalém, babylonský vojvodca, keď tiahli na Egypt, to bola rýchlovka, Jeruzalém ako tak mimochodom dobitý. A potom dosadená iná vláda, potom Joakim prichádza ako vládca, ktorý mal byť tým satelitom navonok babylonskej ríše, konal komploty, neprávosti, zlobu, potom dobili znovu Jeruzalém, trestná výprava, tohto zosadili, a niečo úplne iné spravili, Sedekiáša dosadili a teda Jeruzalém viacej priviazali, elitu odvliekli do Babylonu. No a keď ani toto nepomáhalo, tak ten Sedekiáš nespomínaný, potom prichádza tretie dobitie Jeruzaléma, tretia výprava, kde veľmi kruté veci sa stali. A okrem spodiny, všetci boli v okovách do babylonskej krajiny odlečení. No a práve v tomto medziobdobí, medzi tým druhým a tretím dobitím, sa deje to, čo práve čítame. V tom prvom čítaní. Jeruzalém mal veľmi nepeknú úlohu. V tom čase, keď sa všetko rúcalo, Boh ho povoláva ako veľmi mladučkého proroka, aby sa to snažil zachrániť. Postavil sa proti všetkým. Mal vystúpiť proti kráľovi, veľmožom, proti bežným ľuďom, proti šľachte. Mal vystúpiť proti veľkňazovi, proti pseudoprorokom, proti levickým kňazom, proti chrámu. To bolo okejhák, hej? To bolo tvrdé. Toto je naozaj tak slengovo povedané na mašľu, keď si človek postaví proti všetkým, že sa mám proti všetkým v mene Boha postaviť a ich upozorniť alebo ich s nimi zatriasť, aby sa k Bohu vrátili, aby sa od tej neprávosti odvrátili a to Božie konali. A práve preto Jeremiáš tak trpí. Toto nebolo prvé utrpenie, toto bolo jedno z tých posledných utrpení. Predtým aj bičovali, arestovali a tak ďalej. No a za Sedekiáša znova takéto niečo sa koná. Všimnite si Sedekiáša. On si uvedomoval, že Jeremiáš asi pravdu má. Že ten Jeremiáš nehovorí do vetra. Že Boh za ním asi stojí a že je dobré to, čo on hovorí a k čomu ich vedie. A predsa, ako kráľ, sa proti tomu zlu nepostavil. Ani toľko nespravil, aby niečo zmenil v svojom kráľovstve. Nechal to tak. Až keď potom Abdelmelech v tom vedomí, čo sa deje, ako to nie je požehnané v Jeruzaleme, ako to všetko sa rúca, vyjadruje, pozri na tie dôsledky toho, čo si neplnil, keď Jeremiáš hovoril a ohlasoval a konal. Až potom sa chce narýchlo spamätať a chce ho z tej diery odtiaľ vyťahovať, z tej studne, hej? Aby zachránil prorok. Teda Sedekiáš, ktorý, áno, máme chrám, máme zmluvu, máme archu, máme tu proroka, dokonca Jeremiáš jeden z najväčších, prorokov starého zákona dejine, z tých štyroch najväčších, ale jednoducho nepočúvam. Nemením, neodvrátim sa od hriechu. A keď už na veľa vidím, že sa to rúca okolo mňa, že naozaj je tu problém, že treba niečo zmeniť, tak miesto toho podstatného, čo mi Jeremiáš hovorí, aby som zmenil od hriechu, sa odvrátil, paberkujem a ťahám ho odtiaľ. Miesto toho, aby som ten radikálny krok spravil. Mimochodom, keď túto 38. kapitolu čítame ďalej, tam veľmi krvavo uvedené, ako to so Sedekiašom dopadlo. Čo predtým obrazne Jeremiáš i naznačoval a vyjadril, my sme to na jednej kázni svojho času rozoberali, ako sa to do bodky splnilo, ten spôsob aj dobytie, čo so Sedekiašom a s jeho rodinou babylonský Nabuchodonozor spravil. Obrovská dráma a tragédia. Čo sa potom stalo? Hej? Ale tu je vlastne ako keby odpoveď na to, či však nestačí len tak trošku medzi riadkami si povedať, joj, ten Jeremiáško trpí, až ako nejako zachránim. Miesto toho, aby som riešil tú podstatu, riech ako taký, v sebe alebo v tom, čo je v mojej kompetencii, a zároveň sa snažil aj ten Jeruzalém alebo to moje kráľovstvo nejako premeniť a aj vplývať na druhých. Absolútne zlyhal. Joakim, Joakín, aj Sedekiáš, aj ostatní. A teda, ako keby tu Boh hovoril, ak chcem na hriechu stávať, to Božie. Nikdy k Bohu neprídem. Od Boha sa oddelím a cestou neprávosti sebe či druhým ublížim. No a to je to, čo hovorí v dnešnom evanjeliu. Čo prišiel vrhnúť na zem. A to rozdelenie, ktoré prináš. Prišiel som darovať pokoj zemi. Pán Božko vás všetkých ľúbi. Vy ste Bohom milovaní. A teda však ja som prišiel preto, aby som vás zachránil. Obrazne povedané, ako ten Jeremiáš, veď ma byte, do tej studne hoďte, čokoľvek so mnou správte. A Boh vás aj tak zachráni. Ja vyslovene provokujem týmito vyjadreniami, lebo Ježiš prišiel preto, aby všetkých zachránil. Otvoril náruč naozaj, pretože Boh všetkých ľúbi a na každom jednému z nás záleží. Ale zo strany Boha nechý čokoľvek spravené, ak to človekom nebude prijaté, a človek sa neotvorí, od hriechu neoddelí a Bohu nedovolí, aby mi hriech odpustil a vo mne konal, aby mi pomáhal, tak potom sa to nenapadne. To sú tie polovičné sedekiašovské riešenia. Človek, či to okolie, na ktoré má vplyv, sa môže rútiť do záhuby. Preto hovorí o rozdelení. Božie milosrdenstvo a Božia láska sú nekonečné, ale vždy sú na pravde a na spravodlivosti postavené. Biblická láska je vždy na pravde a spravodlivosti postavená. A teda o tomto rozdelení hovorí Pán. Áno, ja vám to nebo ponúkam. Áno, na Márii ukazujem, že vám ho otváram a dávam. Áno, to spoločenstvo tých oslávených aj vás volá a u Boha prosí, oroduje. Aj pri vás stojím a vám pomáham. Ale pokiaľ to rozdelenie nenastane, že si jasný postoj voči hriechu nedáte, hriechom nezapasíte, o to dobre sa nesnažíte, proti zlu nebojujete, tak to Bože ťažko príde. Ťažko sa nám dá. Bez toho zápasu, ku ktorému nás Pán pozýva. A tu sa človek pýta, Pane Bože, ktoré je to prikázanie najväčšie? Láska. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Ak teda mám byť oddelený od svojho otca, alebo matky, alebo sestry, alebo svokry a tak ďalej, hej, ako ich mám ľúbiť, alebo čo to je s tou tvojou láskou, ako to vlastne vyzerá? Na inom mieste krásne čítame, hriech nenávidieť, hriešnika milovať. To oddelenie, ten zápas do krvi, to je proti hriechu a nie voči človeku. To nie sú teroristické útoky, že v mene nejakej ideológie alebo náboženstva iným ubližujem. Ja s hriechom zápasím. Ja ľudí neničím. Ja druhých zachraňujem. Neubližujem. Takže keby Jeremiáš naozaj to oddelenie nesprávne pochopil, on im niečo povie na začiatku, v 1. 2. kapitole, sadne si nad Jeruzalém a pozerá, ako to Babylon ničí. Dobre vám tak. Hej. Keby naozaj to takto nebolo myslené, že hriešnika miluje, hriech nenávidí, ťažko by znášal to, že bol bičovaný, zničený, celý Jeruzalém odmietnutý, vysmiatý, že patril medzi najväčších vyvrhelov vtedajšej doby. Mimochodom, preto ho tam Babylončania nechali. Tak bol v okovách, že si mysleli, že to je jeden z najväčších zločincov. Tak ho neodvliekli s ostatnými, hej? Lebo takto bol tam braný za to, čo ohlasoval a prorokoval. Keby tých ľudí mu nezáležilo na tom Božom a na tých ľuďoch, tak pre nich netrpí takmer až do smrti. A mimochodom, podľa židovskej tradície, nakoniec ho tí, čo tam zostali fanatici, ukameňovali, keď ho odvlekli do Egypta. Takže život aj položil za to. Hej. Takže tam je naozaj pohľad na to, že ten Jeremiáš svedčí o tom, že skutočne ja zápasím s tým, čo je neprávosťou, čo nás do záhuby vedie, čo každého z nás otročuje, celému Jeruzalému ubližuje a na tých ľuďoch mi záleží. A nech ma akokoľvek vysmejú, zbijú, ubijú, opľujú, čo sa všetko stalo. Ja pri nich stojím, lebo chcem to dobré pre seba i pre nich. Hej, to, aby sme s Božou pomocou kráčali cestou, kde Boh nás požehnáva, kde pri nás stojí, a kde v tej novozákonnej perspektíve nás privádza do neba. Hej. Takže toto je jedna z tých vecí, ktorá sa nám hneď po tom slávení na nebovzatia Panny Márie ponúka a dáva. Aby sme si uvedomili, že tá cesta je otvorená, je to naozaj úžasná cesta do neba. Ale tou úzkou cestou sa stane, keď si uvedomím, že bez zápasu to nezostane. Ponajprv treba, vďaka pôsobeniu Božej milosti a v pravde Božej, sám cestou vnútornej slobody kráčať s hriechom zápasiť. Ak čo len trošku som to dielo Panny Márie pochopil, účasť na Kristovom vykúpení, na budovaní spoločenstva, i to nezostalo v jej komórke, ja a môj pán a idem do neba, ale ja a bratia a sestry môjho syna, ktorým som sa taktiež duchovnou matkou stal. A teda ten zápas náš o našu spásu a zároveň o ľudí, ktorí sú okolo nás. Nie, že ten alebo tá sú mi voľní a je mi jedno, čo s nimi bude. Ale sú to moje sestry, moji bratia, moji synovia, dcery, moje matky, moji otcovia, moji blížni, aj keď sa možno po mene nepoznáme. Hej, sa nám záleží na tom, čo sa v nás, v našich vzťahoch, v našich spoločenstvách i v tomto svete deje. Majme odvahu pre ten zápas, lebo Ježiš hovorí o rozdelení, ale zároveň aj o ohni, ktorý prišiel vrhnúť na túto zem. A ak tým ohňom zahoríme, ponajprv je to oheň lásky, kde to optikou Božej lásky na blížnych nazeráme. Nazerajúc na blížneho, ja nevidím klopko človeka s tým, čo mi na ňom vadí, alebo je problém, alebo ho odmietam. To je môj blížny, ktorého milujem. To je ten problém, s ktorým či už zápasím, alebo pomáham, alebo krížne siem, sa obetujem a tolerujem a tak ďalej. Alebo vyjadrujem, že takto to nie je správne a chcem tomu druhému pomôcť, aby tiež kráčal do cestou Božou. A potom ten druhý rozmer ohňa je Boh ako stravujúci oheň. Použijúc slova knihy Exodus, to znamená to pôsobenie Svätého Ducha. Je z moci a v moci Svätého Ducha sme schopní zápasiť. Sme schopní kráčať, sme schopní ísť tak, aby sme sa i my sami vnútorne slobodnými stávali. Pre druhých sa obetovali, to dobrokonali a zároveň si vzájomne pomáhali. Aby obklopení takým zástupom svedkov z neba sme i my raz prišli do zasľúbenej vlasti. Nech teda dobrý Pán nám pomáha a nech nás zahrňa svojou milosťou na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, aby sme na jej príhovor a orodovanie a podľa jej vzoru i my tak životom kráčali, že by sme na tomto svete dobrokonali a raz prišli až do neba. Amen.